Přestávce jsem, vážení posluchači, zpět a úplně s jiným tématem. V posledních 20 letech jsme svědky toho, jak se záměrně a programově mění naše dějiny. A tak jsme se dozvěděli od současného establishmentu, že husité byli bandité, že to možná ani nebyli Češi a že byl Jan Hus psychopatická osobnost a tak dále. Platí to i o našich dějinách ostatních, nejenom o husitství, ale o všem, co by mohlo zvedat hrdost na náš národ, na své dějiny a na všechno, co naši dávní předkové pro nás vybudovali a co nám zanechali. A právě z tohoto důvodu vznikl před časem cyklus o husitství a dnes je první vysílání ze studia Beta volného cyklu Velikáni našich dějin. A byl bych rád, vážení posluchači, kdyby tento volný cyklus měl pravidelné místo vždy v neděli v podvečer, budu se snažit to zajistit, abyste se mohli, pokud budete mít zájem, si naladit svobodné rádio vždy okolo 19. hodiny v neděli a tam byste slyšeli další volné pokračování. Dnes máme tedy na místě první pokračování tohoto cyklu Velikáni našich dějin s názvem Sámo. Přiznám, že je to materiál, který jsem si pečlivě vybíral, připravoval, takže ho mám na monitoru a přečtu vám ho. V současné době není zvykem našich mainstreamových médií vyrábět pořady o české historii. Tento trend trvá již téměř 2 desetiletí. Ježíš Maria. teď mi to nějak uskočilo do prčice práce. A jedinou výjimkou, která v současné době mainstreamu je, je skvělý pořad Toulky naší historií. Bohužel se ve veřejnoprávním rozhlasu vysílá nepříliš vhodné době. O Sámovi se toho příliš neví. Neví se ani, kdy přesně na území, kde tehdy žili Slované, přišel. Názory i vědecké studie uvádějí také letopočty úmrtí Sáma 2. Jedna část vědců a historiků se kloní k roku 658, druhá část uvádí letopočet 659. Jediné písemné záznamy o této osobnosti uvádí kronika Fredegarova. A to jen v kapitole 48., byť je poměrně obsáhlá. Píše se tam mimo jiné, cituji. Ve 40. roce panování Chlotarova shromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z kraje Senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů, zvaných Vinidové. V té době se Slované již začali bouřit proti Avarům a proti jejich králi Kaganovi. Konec citace. Kagan nebylo jméno avarského krále, nýbrž to v překladu znamenalo něco jako velký chán nebo též král králů. Tedy bylo to označení nejvyššího panovníka státního útvaru Avarů, který se právě podle toho názvu panovníka nazýval Kaganát. Avaři kolem roku 650 ovládali velké území, které zasahovalo až na dnešní území Maďarska a velice často vyjížděli na loupeživé výpravy nejen za kořistí, ale především kvůli otrokům na okolní území. Otrokářství bylo totiž v této době běžným a velice výnosným obchodním artiklem nejen ve východní Evropě, ale i v její západní části. Naši předci Slované se tímto obchodem zabývali též a dokonce patřili mezi největší otrokáře té doby. Franský kupec Sámo s největší pravděpodobností se Sloveny, Fredegar je nazýval Vinidové, již předtím čile obchodoval. Jenomže za vlády krále Klotara, nebo Chlotara II., tedy v letech 623 a 624, vypukla velká vzpoura Slovanů proti Avarům. A Sámo se vydal ochránit své obchodní zájmy ohrožené válečným konfliktem. Sámo je ve Fredegarově kronice označen za pohana, ačkoliv Frankové přijali křesťanství již kolem roku 496. Je proto možné, ale samozřejmě to není vůbec určité, jenom možné, že Sámo byl Žid, jinak by nemohl být kronikářem nazván pohanem. V době plné válek, přepadávání a všeobecného vraždění bylo naprosto normální, že bohatý kupec na podobné obchodní cestě seskupil celou velkou skupinu kupců a obchodníků s nejrůznějším tovarem a společně si zaplatili poměrně velkou a dobře vyzbrojenou, ale i vycvičenou armádu. A že se jednalo o dobře vycvičenou armádu, je zřejmé, vždyť se jednalo o profesionály, žoldnéře. Tato armáda kupce Sáma byla natolik početná a silná, že se neváhala postavit i oddílům Avarů a většinou je velice snadno porazila. Byla to nezbytnost. Když Sámo se společníky v čele ohromné armády dorazil na území Čech a Moravy, strhla se z Avary velká bitva a Sámo je porazil. Samozřejmě za pomoci slovanských kmenů porazil jednu z největších avarských armád avarského krále králů Kagana a byl později z vděčnosti Slovany zvolen za jejich krále. Fredegar, kronikář Fredegar, to popisuje takto. Cituji. Tak se stalo, že Sámo založil první slovanskou říši. Oženil se pak s 12 slovanskými ženami, měl s nimi 22 synů a 15 dcer a šťastně vládl 35 let. Všechny další boje, jež za jeho vedení sváděli Slované, byly vždy vítězné. Tak psal kronikář Fredegar. Jenomže Sámo nemusel bojovat jenom s Avary. V 9. roce vlády franského krále Dagoberta I., což byl následník předešlého krále, a opět se různí odhady letopočtů, jeden uvádí, že se to stalo roku 631, druhý o rok později, tedy 632, tak v tomto roce se vydali další franští kupci do Čech. Ale byli přepadeni a povražděni. A možná, že i na rozkaz samotného Sáma, který možná nechtěl připustit konkurenci, vždyť jako král se slovanskými kmeny čile obchodoval. Všechen tovar těch povražděných franských kupců byl samozřejmě rozkraden. Proto po čase přišel na dvůr krále Sáma franský králův vyslanec Sicharius s požadavkem na spravedlivou náhradu za kupce a uhrazení škod za tovar. Sámo, jako král Slovanů, odmítl škodu uhradit, ale chtěl ustanovit soud a spor mezi stranami, to znamená mezi slovanskými kmeny, které se na vyvraždění kupců podíleli, a franskou stranou, reprezentovanou vyslancem Sichariem, rozsoudit. Jenomže propukla hádka a následně byl Sicharius Sámem vyhoštěn ze země s tím, že může být rád, že odchází s hlavou na ramenou. Následek této roztržky na sebe nenechal dlouho čekat. Začalo franské tažení do Čech. Frankové pod vedením krále Dagoberta I. vpadli do Čech ve třech proudech vojsk. Rozdělené vojsko se totiž nejen lépe uživí drancováním, ale vyplení jako trest i daleko větší nepřátelské území a též se obtížněji země brání, neboť i obránci musí své síly rozdělit, čímž se jejich bojeschopnost kvůli menšímu počtu vojska samozřejmě oslabuje. Na předem domluveném místě se poté franská vojska měla spojit a společně Slovany porazit. Jižní a severní křídlo Dagobertovy armády, která tvořila vojska franských Alamanů a Langobardů, v boji s vojsky oslabenými vojsky Sáma dosáhlo velkého vítězství a odvedla velký počet slovanských zajatců, samozřejmě do otroctví. Austrazíci ve středním a hlavním proudu Dagobertovy armády oblehli tehdy pevnost Bogastivurt, kde zůstal velký počet Slovanů. Fredegar je opět nazval Vinidové, ale my víme, že to bylo označení mylné. Po dnech obléhání došlo k veliké třídenní bitvě a franská vojska byla u Vogastiburgu na hlavu poražena. Přičemž většina franských bojovníků byla zabita. Zbytek Dagobertova vojska utekl a nechal na místě veškerou výzbroj, výstroj, zásoby, zkrátka všechno. O tom, kde se vlastně tato významná pevnost nacházela, se dodnes přesně neví. Historikové a archeologové se shodli na tom, že naprosto přesná lokalizace místa je dnes zřejmě už nemožná. Z Fredegarovy kroniky se dozvídáme pouze její jméno a funkci. Kronikář uvádí Castrum, což znamená trvale opevněné místo. A pak ještě uvedl, že se pevnost nacházela kdesi ve směru postupu austrazijského vojska. V posledních letech čeští archeologové a historici upozorňují na lokalitu vrchu Rubín u Podbořan. Domnívají se totiž, že by se mohlo jednat právě o místo slovanské pevnosti Vogastiburg. Jejich tvrzení je podpořeno nejnovějšími archeologickými nálezy. Právě na vrchu Rubín se našlo větší množství ostruh, šipek a dalších vojenských nálezů slovansko-avarského typu, které pocházejí ze 7. století našeho letopočtu. Ale jistotu o místě pevnosti Vogastiburg dodnes nemají. A co bylo dál? Po bitvě u Vogastiburgu následoval vpád slovanských sámových vojsk jako protiútok do Durinska. Kronikář Fredegar opět uvádí, cituji, po třídenním neúspěšném boji byli četnější z vojska Dagobertova mečem pobiti a potom úprkem se vracejí do svých sídel. Potom vpadnou Venedi do Durinska a ostatních krajů království Franků pustošit. Na základě těchto indicí se pokoušel Vogastiburg lokalizovat i skvělý autor literatury faktu Miroslav Ivanov. Vycházel z toho, že Vogastiburg byl hraniční pevností, proto ji hledal u česko-německých hranic poblíž Durinska, ale na českém území a vytipoval si například Úhošť u Kadaně, ale zároveň upozornil, že podobné místo se nachází i na německém území, kde tehdy totiž žili taktéž Slované, přesněji slovanští Srbové. Ale jak bylo řečeno, přesné místo pevnosti dodnes známo není. A vraťme se do historie a ke kronice. Slované potom útočili na Durinsko, ovládli je a celé toto území připojili k říši Sáma. Například se k ní připojil i srbský vévoda, který tam vládl Dervan, a tato lokalita se tak stala velmi významným slovanským uskupením na řadu let. Sámo zemřel pravděpodobně kolem roku 659. O osudu jeho říše, která prakticky nebyla skutečným státním útvarem s pevnou organizací, není mnoho známo. Historikové předpokládají, že osobnost Sáma po dobu jeho života byla tak silná, že jednotlivé slovanské kmeny uznávali jeho vládu a respektovali jeho nařízení i když se zřejmě nejednalo o klasickou vládu krále. A po smrti tak významné a silné osobnosti se jednotlivé slovanské kmeny opět oddělily a nadále se vyvíjely samostatně. Hlavním a fakticky jediným cílem svazku jednotlivých kmenů bylo sjednocení kmenů Slovanů právě k obraně proti Avarům a později proti útočícím Frankům. Jakmile nebezpečí od těchto nepřátel pominulo a sám zemřel, svaz slovanských kmenů se opět rozpadl. O osudu potomků Sáma se objevilo mnoho spekulací. Většinou se však jednalo pouze o domněnky, neboť nic z toho se ověřit nepodařilo. Jediný kronikář, popisující, byť pouze v jedné rozsáhlé kapitole své kroniky, Fredegar, se o potomcích Sáma již nezmiňoval. A tak se spekulovalo, že existuje údajná příbuznost Sámových potomků s rodem Mojmírovců vládnoucím Velkomoravské říši. Vyskytly se i dohady o tom, že Sámo a bájný otec Přemyslovců, Přemysl Oráč, jsou tatáž osoba. Případně, že mýtický krok, otec kněžny Libuše, byl Sámovým synem. Vše to jsou však pouhé dohady. Neexistuje o tom žádný, byť jen jediný důkaz, protože jediný, kdo u toho byl, kronikář Fredegar, se o tom vůbec ve svých kronikách a zápisích nezmiňuje. Stejně tak se dodnes přesně neví, kde se nacházelo sídlo krále Slovanů Sáma. Jedni tvrdí, že by se mělo nacházet v Dolním Pomoraví. Podobu sídla by určila skutečnost, a to je velmi důležité, že Sámo pocházel z kulturního prostředí bývalých římských kolonií a těžko by u Slovanů bydlel v tehdy velice obvyklé zemnici či polozemnici, což byly dřevěné stavby s podlahami pod úrovní terénu, tedy jakýmisi polozemliankami, přičemž zemnice byla spíše plnohodnotnou stavbou vykopanou v zemi a zakrytou dřevěným stropem z kulatiny. A v těchto domech by člověk zvyklý na římské stavby asi nebydlel. Nalezení lokality pro dané období s výraznými rozdíly v zástavbě a v hmotném vybavení sídla by jistě přispělo k objevení a umístění Sámova sídla. Ale zatím se archeologům nic takového nepodařilo. Slovenští historikové potom přišli s teorií, že Sámovo sídlo bylo na hradištním vrchu Děvín u Bratislavy. Tak možné by to bylo, protože se ví, že Sámova říše zasahovala přes Moravu, od Čech přes Moravu až na Slovensko. A Sámo by prostě využil jenom pozůstatky původního římského opevnění na tomto kopci. Tato teorie je nyní doplněna nalezením prozatím nejvhodnějšího archeoastronomického data založení trikonchální baziliky na Děvíně, kde se uvádí, že vznikla v roce 633, tedy právě v době panování Sáma. Další zajímavou skutečností je, že biskup svatý Amand měl provést neúspěšnou misi u Slovanů někde u Dunaje po roce 630. Znamená to, že již po tomto roce 630 se křesťanský kněz snažil o misi, jejímž úkolem bylo pokřesťanštění do té doby pohanských Slovanů. Pokud by se stáří baziliky podařilo ověřit jiným způsobem, došlo by zřejmě k posunu při určení Sámova sídla vzhledem k rozvinuté architektuře, která se tam nachází a kterou Slované v té době běžně nepoužívali. Ať však bylo sídlo prvního slovanského panovníka, byť se jednalo o Franka, kde chtělo, nic to nemění na faktu, že dokázal slovanské kmeny sjednotit při smrtelném ohrožení Avary. K nám, na naše území, se hrnuli většinou příslušníci kmene Hunů. Dokázal nejen v čele vojska Avary porazit, ale Sámo je porazil takovým způsobem, že se již do Čech Hunové nevrátili. Malý zbytek Avarů, jednalo se však o jiný kmen, než byli Hunové, zůstalo po zdrcující porážce na území dnešního Slovenska, kam Sámova říše také zasahovala, a během let splynuli s původním obyvatelstvem. Co se týče Hunů, tedy tehdy jednoho z mnoha avarských kmenů, ti se ponejvíce usídlili na dnešním území Maďarska, kde též splynuli s původními obyvateli a možná i podle nich se Maďarsko latinsky nazývá Hungária. Ale je to pouze spekulace. Z těchto uvedených pramenů zcela jasně vyplynul fakt, že do příchodu franského kupce, spíše však to byl dobrodruh a vojevůdce nežli kupec, vždyť na výpravu do Čech sebou vzal celou řadu dalších skutečných kupců, tak že se slovanské kmeny sice nájezdům Avarů bránili, nedokázali se však sjednotit a Avary jednou provždy porazit a vyhnat je ze země. A tím se zbavit velkého nebezpečí, protože, jak jsme si již řekli, Avaři nejenom, ať to byli Avaři nebo Hunové, to je jedno, nejenom, že kořistili majetky, ale především kradli, Slovany kradli lidi, protože otrokářství bylo v té době tím nejvýhodnějším biznisem. Teprve pod vedením Sáma, to znamená silné osobnosti, však slovanské kmeny se dokázaly sjednotit a nájezdníky v několika velkých bitvách zničit. A nejen to, slovanské kmeny, spojené slovanské kmeny, dokázaly porazit v té době i jednu z nejlepších a nejlépe vyzbrojených a vysvědčených armád Evropy, armádu franského krále Dagoberta I. a dokonce franské říši na dlouhá léta uzmout část jejího území. Sámova říše skutečně fungujícím státem nebyla. V době míru si vládli kmeny Slovanů jednotlivě a spojovali se pouze v době nebezpečí. Skutečný český stát s historickými kořeny vznikl až o 300 let později. Ale o tom si řekneme až příště, s největší pravděpodobností opět za týden v neděli 19 hodin. Tak to byl, vážení posluchači, první díl nového volného cyklu Velikáni našich dějin. Jak jsem uvedl, v příštím díle se budeme věnovat skutečným zakladatelům českého státu, a to svatému Václavu a Boleslavovi. Říkám záměrně množné číslo, protože jak sami poznáte, pokud to nevíte ze školy, ale toto by měl být podrobnější, tak sice je svatý Václav považován za patrona české země, ale tím, kdo skutečně vytvořil český stát, byl jeho nevlastní, pravděpodobně nevlastní brat, ale o tom také budeme všeho mluvit, Boleslav. Takže tento cykl, vážení posluchači, vznikl na podporu národního a vlasteneckého cítění českých lidí. Protože čím dál tím víc jsme svědky, že se dějiny překrucují. Že to, co jsme se my staří učili, tak se dneska vykládá naprosto opačně. Dnes například, a to bude také součástí tohoto cyklu, se vůbec nehovoří o českých českých národních buditelích. Vůbec. Já jsem se ptal jednoho děvčátka, je to sousedčino děcko, jestli je 13, 12, já to nepoznám. Zdali se někdy už dozvěděla o Janu Amosu Komenském. Ano, to byl učitel národu. Ale jak učitel národu? No to nevím. A tak se, vážení posluchači, stává, a je to běžným zvykem, že bysty Jana Amose Komenského jsou uloženy někde v kabinetech škol, padá na ně prach a o významu Jana Amose Komenského se žáci téměř vůbec nedozvědí. A pak jsem dělal pořad do novin, několik pořadů, ale jeden z těch pořadů nebo článků, rozhovorů v novinách se skvělým Alfredem Strejčkem se týkal právě Jana Amose Komenského. Jednalo se o to, že Alfred Strejček před lety nebo před časem s Lubomírem, ježišmarja, jak se jmenoval, Rakem, kytaristou, se vydali s pořadem středověkých písní a čtení díla Jana Amose Komenského do světa. A Alfred Stejček mi vyprávěl, že přijeli do Santiago de Chile. A strašně se divili, když u jedné z fotbalových branek na tamnějším stadionu, kde se hrálo finále mistrovství světa ve fotbale v roce 1962, kde náš tým byl v tomto finále a zatím to je jediná medaile z mistrovství světa, nemluvím o mistrovství Evropy, ale mistrovství světa, kde jsme byli právě z Brazílií ve finále na tomto stadionu Santiago de Chile v roce 62 a kde nedávno zesnulý Josef Masopust po nádherném sólu. Já jsem to viděl, protože v televizi tehdy, pamatuju si na to, jak po nádherném sólu dal brankáři Brazílie, jmenoval se Gilmar, mu dal gól a my jsme vedli 1-0. Nejslavnější hráč světa, já si myslím, že všech dob, zatím Pelé, ani Maradona, ani Messi, nebo Ronaldo, takového výhlasu nikdy nedosáhli. Tak ten v té době statoval jenom na pravém křídle, protože se nesměli hráči zranění měnit. Nicméně i tak jsme prohráli a měli jsme skvělý tým, my jsme prohráli 3-1. Ale dodnes z roku 62 je to druhá stříbrná medaile, protože jsme jednu stříbrnou medaili dostali už v roce 1936. To bylo za slavného Pláničky, Puče a dalších. kde jsme jenom zásluhou rozhodčího prohráli s Itálií 2-1. Kdy teda opravdu nám celý svět a hlavně rozhodčí německý nepřál a celý svět tenkrát v novinách napsal, že si Češi nezasloužili prohrát. No, to je vedlejší. Takže to byly dvě stříbrné medaile z mistrovství světa ve fotbale. Ta druhá se konala na stadionu Santiago de Chile, kde v té době, již v roce 62, byl kapacita 60 tisíc lidí. A Alfred Strejček mi vyprávěl, že s Lubomírem Rakem byli právě na tomto stadionu. Plném stadionu, to znamená tam na ten pořad o Janu Amosu Komenském, přišlo 60 tisíc lidí. A když ten pořad, říkal Alfred Strejček, že trval hodinu a půl, když ten pořad skončil, kdy Lubomír Rak hrál ty písně odpovídající, ty nebo skladby odpovídající té době, a Alfred Strejček četl ze životopisu i z díla Jana Amose Komenského, takže když ten pořad skončil, tak 60 tisíc lidí se postavilo a tleskalo bez přestání 11 minut. Alfred Strejček tvrdil, že takový standing ovation již nikdy nezažil. A vidíte, dnes se o něm vůbec neví, mám na mysli Jana Amose Komenského. Téměř se o něm neučí. A právě proto, vážení posluchači, právě proto jsem připravil tento cyklus velikáni našich dějin, kde bych se chtěl o podobných slavných rodácích Češích trochu více zmínit. A nejenom o nich. Musím říci, že nemám v plánu se zabývat již husitstvím, protože o tom jsme se už říkali, takže mezi tyto velikány, mezi tento cyklus se husité už nedostanou, ale nedostane se tam ani spousta králů, ale ani císař Rudolf II., protože byť ovlivňovali české dějiny, tak nebyli Češi. A já, protože jsem vlastenec celý život, tak chci v tomto cyklu hovořit jenom o českých velikánech. Pravda, Sámo byl taky Frank. Nicméně 35 let byl uznávaným slovanským, to znamená českým králem, a byl to právě on, který svým vojenským uměním a svou osobností nenechal Avary, ale ani Franky, krále Dagoberta I., Slovany vyhladit. Právě z tohoto důvodu, že to byl Sámo, který zabránil vyhlazení, protože Dagobert měl v úmyslu Čechy vyhladit a jejich zemi si podmanit, Čechy částečně pobít a částečně odvíst do otroctví a nebýt právě Sáma, tak nás tento osud, jako už, jako pak několikrát později, nám hrozil také. A tak, byť nebyl Slovan, nebyl Čech, své místo v tomto cyklu franský kupec Sámo určitě měl a já věřím, že vám, vážení posluchači, to, že nebyl Čech, v tomto čtení toho materiálu nevadilo.
Thank you.